Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Carlo Acutis a Pier Giorgio Frassati budú kanonizovaní spoločne 7. septembra.
Svätý Otec dnes prijal prezidenta Libanonu Josepha Aouna.
Dnes vyšlo posolstvo pápeža k Svetovému dňu chudobných s názvom Ty, Pane, si moja nádej.
Pápež Leo XIV. Kondoloval po havárii lietadla v Indii.
Sestra Katarína Pavelová získala doktorát z biblickej teológie na rímskej Gregoriáne.
V piatok 13. júna, v deň liturgickej spomienky svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes predsedal riadnemu verejnému konzistóriu ohľadom budúcich svetorečení. Svätý Otec určil nový dátum kanonizácie blahoslaveného Carla Acutisa a Pier Giorgia Frassatiho na 7. septembra. Svetorečenie Bartola Longa a ďalších šiestich blahoslavených sa uskutoční 19. októbra.
Dátum svetorečenia blahoslaveného Carla Acutisa a Piera Giorgia Frassatiho bol netrpezlivo očakávaný, vzhľadom na obrovskú úctu, ktorú si obaja laici a patróni mladých získavajú na celom svete, ale aj vzhľadom na rôzne zmeny v kalendári v dôsledku smrti pápeža Františka, ku ktorej došlo 21. apríla.
Pôvodným dátumom kanonizácie blahoslaveného Carla Acutisa mal byť 27. apríl, druhá veľkonočná nedeľa, známa aj ako Nedeľa Božieho milosrdenstva v rámci jubilea dospievajúcich. Pier Giorgio Frassati mal byť vyhlásený za svätého v rámci jubilea mládeže, ktoré sa bude konať od 28. júla až do 3. augusta. Deň smrti pápeža Františka bolo oznámené pozastavenie slávnosti kanonizácie mladého Karla, o Pierovi Giorgiovi neboli žiadne konkrétne informácie.
Počas dnešného konzistória pápež určil 19. október za dátum kanonizácie ďalších 7 blahoslavených. Sú nimi mučeníci Ignác Čoukrallach Malojan, arménsky katolícky biskup Mardinu, ktorý zomrel počas genocídy v roku 1915. Ďalším mučeníkom je Peter Thorot, laik a katechéta, zabitý v roku 1945 za to, že pokračoval v apoštoláte i napriek zákazu uvalenému Japoncami. Bude prvým svetcom Papuji Novej Guineji. Ďalšími sú Vincenza Maria Poloni, zakladateľka Inštitútu milosrdných sestier vo Verone, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, zakladateľka kongregácie služobníc Ježišových, Maria Troncatti, reholnička z Inštitútu Cer Márie Pomocnice.
Dňa 19. oktobra budú kanonizovaní aj dvaja laici, José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelský lekár a člen Svetského františkánskeho rádu, známy ako lekár chudobných, ktorým poskytoval starostlivosť a dokonca platil za lieky, a Bartol Longo, zakladateľ Mariánskej svätyne v Pompejach.
Vatikán. Svätý Otec Leo XIV. Vyjadril sústrasť a ubezpečil o modlitbe za obete letu spoločnosti Air India, smerujúceho do Londýna s 242 osobami na palube, ktorý sa včera zrútil po štarte v indickom meste Ahmedabad. Lietadlo Boeing 787-8 Dreamliner sa krátko po štarte zrútilo do obytnej štvrte nedaleko letiska, údajne do štátnej ubytovne Medical College, ktorá je sídlom lekárov.
Pápež Leo XIV. Poslal správu, ktorej vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a priateľom tých, ktorí pri havárii prišli o život. V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež uviedol, že je hlboko zarmútený tragédiou lietadla spoločnosti Air India nedaleko Ahmedabádu. Svätý Otec ubezpečil všetkých postihnutých o svojich modlitbách za tých, ktorí sa podieľajú na odstraňovaní následkov nešťastia a duše zosnulých zveril milosrdenstvu Všemohúceho.
Na palube lietadla spoločnosti Air India bolo 169 Indov, 53 Britov, 7 Portugalcov a 1 Kanaďan. Podľa tlačovej agentúry Reuters bolo medzi cestujúcimi 217 dospelých, 11 detí a 2 dojčatá.
Rím, Slovensko. Na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme včera úspešne obhájila doktorskú prácu v oblasti biblickej teológie reholná sestra Katarína Pavelová. Jej dizertačná práca má názov Tak musí byť vyzvihnutý aj syn človeka. Pragmatická intertextuálna reinterpretácia hada v Evanjeliu podľa svätého Jána. Sestru Katarínu teraz čaká misia v Konžskej demokratickej republike.
Slovenská reholnička z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vypracovala dizertačnú prácu v angličtine pod vedením profesora Luku Pedroliho z Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Obhajoba prebiehala v taliančine.
Prinášame rozhovor, ktorý pripravila Zuzana Klimanová na mikrofón Vatikán News.
Sestra Katka, blahoželáme k získaniu doktorského titulu.
Ďakujem.
Môžeš prosím ťa povedať, že v slovenčine názov tej tvojej práce a potom tak stručne charakterizovať, že o čom to bolo?
No, tá moja práca mala vlastne taký názov Syn človeka musí byť vyzbihnutý z Evanjelia svätého Jána, 3. kapitola, 14. verš. A vlastne podtitul mojej práce je Pragmatická intertextuálna reinterpretácia háda v Evanjeliu svätého Jána. Čo som ja v tej práci robila, to bolo vlastne, mala som tam vlastne knihu Numeri, potom knihu Múdrosti a Evanjelium svätého Jána, ktoré som sa teda snažila urobiť medzi nimi najprv taký akože intertextuálny dialog medzi vlastne tými knihami najprv starozákonnými a potom vlastne s Evanjelium svätého Jána a na konci vlastne nájsť v tom všetkom takú tú pragmatickú odpoveď pre dnešného človeka, vlastne preto, čo vlastne dnes my žijeme. Vybrala som si to vlastne preto, lebo Evanjelium svätého Jána bolo malinko pracované práve s tým pragmatickým prístupom, takže to bola trošku taká akože novinka v mojej práci a potom prepojiť to všetko s intertextualitou, to vlastne bola tiež taký plus, pretože pracovať ten taký dialog medzi starým a novým zákonom je vlastne akože vec, ktorá jednoducho bez toho sa to nedá urobiť. No a vlastne taký výsledok toho všetkého môjho, tej mojej celej práce, okrem samozrejme technickej práce a všetkých analýz a štruktúr a všetkého, čo sa robilo, je vlastne taká úplne celkom jednoduchá vec, že vlastne viera je tá, ktorá pomáha premeniť človeku, čokoľvek v živote prežije a dáva mu silu ísť ďalej. Pohľad na ukrižovaného a vyzbihnutého syna človeka je vlastne to, čo nás poháňa ísť ďalej.
Čo by si chcela odkázať poslucháčom, také niečo pozbudzujúce do života, ktoré vyplýva z tej tvojej práce?
Ja by som tak povedala, že medzi vecami, ktoré som tam našla, to je naozaj také, že táto práca môže pomôcť tým, ktorí to pochopia, vlastne to, že vo vyzvinutí si na človeka sa nemôže vidieť Ježiša Krista, samozrejme na kríži, sa nemôže vidieť iba to, že teda bol ponížený a bol utrápený a teda ako aj iné evanjelia nám to vlastne zakončujú tom, že Ježiš je na kríži a teda nevie sa, čo sa deje a čaká sa na vzkriesenie, lebo teda zomrel. Ale vlastne práve v tomto je to, že svätý Ján ukazuje to povýšenie na kríži ako teda spásu hneď na začiatku. Teda, že ukazuje, že to, čím Ježiš prešiel a vlastne na čo prišiel na tento svet, dáva nám hneď nádej na to, že nám dá večný život už od začiatku prvých kapitol svojho evanjelia. A to je vlastne aj pre nás ľudí, že veľakrát prechádzame rôznymi krízami, ťažkosťami, stratami blízkych a všeličím, však dnešný svet je veľmi komplikovaný. A vlastne taká nádej je v tom, že práve v tom všetkom, čo je ťažké, čo teda sa zdá niekedy už na rozpadnutia, na rozbitia nefunguje, je tam stále tá nádej s vierou samozrejme. Keď sa na toho Krista pozrieme, tak môžeme ísť ďalej a budeme zachránení.
Odznelo aj, že si mala 50 strán tej bibliografie, zoznam literatúry, tak to si naozaj toho prečítala veľa?
No bolo toho dosť. Musím teda priznať poctivo, že tie 4 roky, ktoré som tu sedela, boli naozaj ako, že ja, ako aj profesor spomenul, keď prišli, tak ma našli v knižnici, to bolo moje miesto, od rána od 8 do večera 5. 6. Veľa som toho načítala, čo teda aj mne pomohlo aj do budúcna, lebo teda čokoľvek budem robiť, akože mať nejaké dokumenty, literatúru, to mi veľmi pomôže. Ale bolo to bohaté, bolo to zaujímavé. Samozrejme neľahké, lebo tiež to bolo asi v 5-6 jazykoch, takže som sa lamala a trápila, ale zvládli sme to. No.
A teraz, čo ťa čaká v budúcnosti?
No podľa plánu mojich predstavených dostala som nové misijné určenie do Konga a tam by som, ja som už v Afrike bola, takže to sa teším, lebo do Afriky idem rada a tam by som mala podľa všetkého učiť na, volá sa to, že Université Catholique du Congo, teda nejaká univerzita generálna, kde sa teda učí všetko aj z teológia a tam by som mala teda podľa toho, čo ma už teda pozvali a mi oznámili, pomôcť trošku s kurzami svätého Jána a okrem toho moja rehoľa chce mať so mňa niečo ako biblickú animatorku, takže budem chodiť trošku hlavne po Afrike, ale aj po Európe s tým, že budem dávať duchovné cvičenia o Biblii, robiť rôzne prednášky, vysvetľovanie svätého písma, formácie biblické pre rôzne skupiny, či už na sich sestier, či tam teda, kde bude potreba.
Super, tak blahoželáme a veľa úspechov, veľa požehnania.
Ďakujem veľmi pekne.
Na obhajobe prišli sestru Katku podporiť aj jej rodičia Jan a Katarína, ktorí sa v predošlý deň zúčastnili na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Gratulujeme rodičom sestry Katky, ktorá získala doktorát. Blahoželáme. Aké máte pocity, ako to prežívate?
Ďakujeme pekne za gratuláciu. Je to dojímavé, je to veľmi také čerstvé a tešíme sa, že konečne sa jej to podarilo.
Tak ja mám tiež dobrý dojem. Som rád, že som sa mohol toho zúčastniť, že mi to dovolil zdravotný stav. Som Rád a teším sa z toho.
Boli to asi náročné roky tvrdej práce vašej dcery. Ako ste to vy vnímali? Ste ho sprevádzali určite modlitbou?
Raz mi jeden kňaz povedal, že za úspechom dcer sú modlitby rodičov. A toto je asi ozaj pravda, pretože páčilo sa nám to veľmi, fundovanie rozprávala, stále bolo to sprevádzané modlitbou a odriekaním a postom.
Vy ste sa mali možnosť zúčastniť aj na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Aké to bolo? Boli ste blízko neho?
Bol to úžasný zažitok, bolo to dačo nádherné. Úplne išiel okolo v strednej ulici, okolo bariéry. Videli sme ho úplne zblízka, príjemný človek, krásny úsmev, pokojný. Bolo to dačo neopísateľné.
Čiže je vám sympatický Svätý Otec?
Veľmi sympatický, veľmi zlatý človek a zvlášť som si všimla, že takisto má rád deti. Žehnal tie deti, brali ich na ruky, bolo to dačo krásne. Vyžaruje taký pokoj, taká dobrá aura, by som povedala.
Slováci pôsobiaci a žijúci v Ríme vyjadrili blahoželanie sestre Kataríne aj spevom.
Našej sestre, doktorantke, doktorese Kataríne, na mnohé a blahé roky, mnoha jali, blahá jali, mnoha jali, blahá jali, vo zdraví, spasení, mnoha jali, blahá jali, mnoha ja, blahá ja, mnoha jalita, mnoha ja, blahá ja, mnohaja, blahaja, mnohaja lita, mnohaja, blahaja lita.
Vatikán. Inštitút pre náboženské diela, známy ako Vatikánska banka, zverejnil svoje 13. výročné hodnotenie hospodárenia. Výročná správa za rok 2024, vypracovaná v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, prináša pozitívne finančné výsledky a odráža stabilitu a transparentnosť inštitúcie, ktorej cieľom je slúžiť misii katolíckej cirkvi.
Inštitút pre náboženské diela zaznamenal v roku 2024 čistý zisk vo výške 32,8 milióna eur, čo predstavuje 7% nárast oproti roku 2023. Tento výsledok sa dosiahol vďaka zlepšenej úrokovej marži plus 5,8% províznej marži plus 13,2% a sprostredkovateľskej marži plus 3,6%. Inštitút zvýšil aj svoje vlastné imanie na 731,9 milióna eur, čo je o 64,3 milióna viac ako pred rokom.
Celkové spravované aktíva narastli z 5,4 miliardy eur na 5,7 miliardy eur. Tier 1, ukazovateľ kapitálovej primeranosti, sa zlepšil o 16,1% a dosiahol hodnotu 69,43%, čím sa Vatikánska banka radí medzi najstabilnejšie finančné inštitúcie na svete z hľadiska kapitálu a likvidity.
V súlade so svojím poslaním podporovať náboženské a charitatívne diela, Vatikánska banka vyplatí Svätému Otcovi dividendu vo výške 13,8 milióna eur. Tento krok schválila komisia kardinálov po jednomyselnom osúhlasení finančných výkazov radov dohľadu. Správa zdôrazňuje, že rozhodnutie o výplate dividendy zohľadňuje aj potreby kapitalizácie inštitútu.
Vatikánska banka počas roka 2024 rozšírila svoju ponuku bankových a investičných služieb, a to v súlade so sociálnou náukou cirkvi. Investovala aj do digitálnej a internetovej infraštruktúry, čím zlepšila služby pre viac než 12 000 klientov v 110 krajinách sveta.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.